радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме на разговорите с моите събеседници. Сега имам връзка с Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС. Здравейте, господин Лазаров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем от днешната новина. Съпредседателя на Синята коалиция Иван Костов днес в Народното събрание заяви пред журналисти, че настоявате, Синята коалиция, настоявате отново да се преразгледа въпроса за мораториума върху шистовия газ. Какво налага това преразглеждане?
Не съм в течение на позицията на Иван Костов, честно да ви кажа. За
той говориш от името на Синята коалиция,
да,
не от твоя име.
Синята коалиция, но просто аз днес не съм имал възможност да се информирам за тази промяна.
Така?
Но принципно позицията на СДС по шистовия газ е, че след като има съмнение за опазването на околната среда и за здравето на хората и на живота на хората, както се казва, трябва всички тези съмнения да бъдат изчистени и чак тогава да се говори. Ако имало подвеждане по темата, по различни канали, защото има различни интереси по темата за шистовия газ, тогава е логично да бъде преразгледана позицията. Но мисля, че тук е най-големия проблем, който имаме в момента с жестовия газ, е, че държавата, която е страна по тази тема, не си свърши работата да информира обществото точно какви са рисковете, точно какво рискуваме и каква ще бъде ползата от това нещо.
Така?
И се намесиха една или друга заинтересована страна, което породи много големи съмнения. Вчера имаше една статия, че СДС си е променило позицията, тъй като примерно се счита, че за шистовия газ лобират предимно американски интереси, а СДС минава за традиционно прозападна политическа сила. Искам само да кажа, че СДС не е традиционно прозападна или происточна или каквато е, тя е пробългарска сила. И български интерес е да сме сигурни в опазването на здравето на хората и в опазването на нашата екология. В крайна сметка България не е толкова голяма да си позволи да съсипва част от нейната територия. Нали? Ако се окаже, че обаче че е било дезинформирано обществото, че не е имало рискове, вината пак е на държавата, която е страна по тези теми, че не е информирала хората достатъчно добре или че самата тя дори не се е информирала.
Ами, май ще излезе вярно и едното и другото, че хем има рискове, хем държавата не се е информирала. Но ще видим развитието на този въпрос. А впрочем, предстои едно много важно посещение в България на американския държавен секретар Хилари Клинтън. Облепено беше това посещение предварително с много епитети. Спешно, бързо, ненадейно, неочаквано. В това число беше наречено и шистово. Вие като политик с опит, смятате ли, че един държавен секретар на Съединените щати може да тръгне да обикаля, за да агитира за една компания, па била тя дори Шеврон, и нейните проучвателни ангажименти в една държава, каквато е България?
Лично аз се съмнявам, по-скоро това са спекулации на тази тема. Посещението на американския държавен секретар бих казал, че нещо би трябвало да бъде нещо нормално, стандартно. Горе-долу на година, година и половина е нормално да посещава. Ние сме партньори и в НАТО с Съединените щати. Знаеме, че предстоят сериозни събития, кризисни в района на Персийския залив. Сега, как точно ще еволюирате, трудно да се предвиди. Нали? Знаем, че тази криза в Персийския залив не може да бъде махната от контекста на бъдещите избори до година в Съединените щати. Така че аз по-скоро го давам на сферата на външната политика по посещението на Хилари Клинтън и на бъдещи американски позиции, действия и така нататък в международен план, отколкото на темата за шистовия газ. Но това е мое лично разсъждение в качеството си на специалист по външна политика.
Впрочем, поставих се на мястото на нашия премиер Бойко Борисов и стигнах до извода, че не искам да съм на неговото място. Ангела Меркел го привика. Общо взето той каза, че ще я слушаме и ще изпълняваме каквото е казала. Сега пристига Клинтън. Очевидно ще трябва и с нея да се съобразява. Нищо чудно след това и Путин да изпрати някой емисар. Сложно ли се взимат политически решения днес и сложно ли се провежда политика в такъв, бих казала, стресов свят, в който живеем в момента? И икономически, и политически. Разговарям с Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС.
Принципно, сложно е, когато се стараем да бъдем про еди кой си или про някоя друг, или анти еди кой си в световен мащаб. Много просто е, когато се изхожда от българските национални интереси. Когато се знае какъв е интересът на България по дадена тема, позицията, която трябва да устоява нашия премиер, нашия президент или нашия външен министър, респективно, не е трудно. Казва се, България има такива и такива интереси, нашата позиция по въпросната тема е такава и такава. Маржа ни за компромис е в път. Рамките на тези възможности и оттам нататък се търсят взаимоприемливи решения, взаимоприемливи подкрепа или не подкрепа и така нататък. Но първо трябва да се изясни българския интерес, националният интерес. Един от големите проблеми на България през последните 20 години, че ние сме или проруски, или антируски, или сме проамерикански, или сме антиамерикански, но никога до сега не успяваме да бъдем пробългарски.
Защо се случва това? В крайна сметка... Тук е момента да ви попитаме защо нямаме изработена национална доктрина, нямаме национална кауза. Имахме такава влизането в Евросъюза и НАТО и от тогава до сега, от нашето приемане, общо взето, забелязвате ли вие някаква национална кауза да е изложена пред обществото в България?
Абсолютно се прави. Факт е, че от 2007 година, 1 януаря, в момента, в който реализирахме нашата стратегическа цел, членството в Европейския съюз, членството в НАТО беше стъпка към това членство в Европейския съюз. А не толкова с цел, колкото една от ключовите стъпки. След този момент, това е една от големите грешки на цялата българска политическа класа и най-вече на управляващите и в предишното мнозинство, и сегашното, че не се старат да формулират национална цел, национални идеали, да има консенсус по темата и да се знае, че по тези и тези теми, независимо дали човек е ляв, десен, центрист или какъвто и да е, с изключение, например, на маргинални партии, нали, които ги има във всяко едно общество,
така е.
Да се знае, че това са ценностите на България и всички отстояваме тези ценности. Нали. Ние в момента се опитваме да се оправдаваме за всяко нещо с Европа. Нали, Европейския съюз така направи е. Това, значи ние трябва да го направим. Или... Никой не е казал, ние сме част от Европейския съюз.
И все се повтаря, Брюксел го иска от нас.
Да, но ние не сме васали на Брюксел, ние сме част от този Брюксел. И ние формираме една 27-ма част от политиката на Брюксел. В рамките на Европейския съюз всички държави са равнопоставени. Люксембург тежи колкото Германия като глас. Нали, другия въпрос е, че икономически са различни нещата. По-голяма тежест финансова, по-голяма еликваси, но като позиции, като мислене, един Жан-Клод Юнкер е един от най-големите и активни политици в Европейския съюз, нали, а той произлиза от Люксембург.
Да. Тук е момента тогава, господин Лазаров, разговарям с Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС, да ви попитам, българските интереси, нашите интереси защитени ли са при участието ни в пакта за европейска финансова стабилност? Вашия коментар.
Значи тук трябва да се отчитат двата аспекта на този момент. Едното е, че ние имаме изключително голям интерес Европейския съюз да се стабилизира и еврото да е стабилно и да има финансова стабилност в еврозоната. От друга страна, нашия национален интерес диктува да не се повишават българските данъци.
Да. Да,
тъй като ние страна, която трябва да гони по-висок ръст от останалите държави. И не случайно при предишното ляво мнозинство, условно казано, се гласува един закон, който беше изключително десен, за 10% данък.
И това и до сега предизвика големи дебати в БСП.
Факт. Но това беше правилно решение и е правилно решение. Първо трябва да се натрупа национално богатство, трябва да се развиеме като държава и чак когато вече имаме натрупано национално богатство, което се състои от богатството на всеки отделен индивид в България, плюс общото държавно богатство, чак тогава може да се говори за вече за по-големи данъчни ставки и за провеждане на по-социална политика. Но социална политика няма как да се провежда на Голтумбак. Не, трябва от някъде да дадат парите за социалната политика.
Да, така е. Но в същото време много съмнения поражда факта, че текстовете, които са записани в споразумението, са леко мъгляви и прямо от тях, ако разсъждаваме в близкото бъдеще, може би ще се наложи ние да хармонизираме нашата данъчна политика с европейската.
Абсолютно сте права. Има такива текстове, които пораждат сериозни съмнения и ние имахме експертен съвет миналата сряда в СДС по темата и беше единодушно възприето мнението, че категорично в рамките на нашето присъединяване към този факт, пак за финансова стабилност, трябва да изразиме, че ние това не означава, че ние ще хармонизираме нашето данъчно законодателство. А не да бъде витиевато написано вътре, евентуално ние, когато влеземе в еврозоната, че подлежи нашето данъчно законодателство на хармонизация. Трябва да се знае, че в следващите години няма да има данъчна хармонизация между България и еврозоната.
Защо се наложи, господин Лазаров, на тази среща на върха да се открият две нови теми, които досега не бяха така остро поставени за икономическия растеж и за справяне с безработицата, особено сред младежта? Трябва да признаем, че по втората тема партията на европейските социалисти много дръпна напред, защото нейния лидер, който е председател и на българските социалисти Сергей Станишев, имаше специална среща с президента на Еврокомисията Барозо по темата втората за безработицата сред младежите. Защо се наложиха тези две теми така остро да бъдат дискутирани?
Значи аз лично не считам, че темата е непременно лява за безработица.
Не е лява, но трябва да признаем, че те го поставиха този въпрос.
Да, факт. Но това не говори добре за европейската десница.
Да, защото не се сети тя да го постави.
Изпуска важна тема.
Така е.
Значи тема аз лично не я разглеждам като лява тема. Тя е обществено значима тема, защото колкото повече се увеличава младежката безработица, толкова повече се увеличава престъпността в Европа. Толкова повече има предпоставки за създаване на екстремистски групировки в една или в друга посока. Палежите на автомобили, които не са само наш патент, са плод именно на тази безработица, социален нихилизъм и така нататък, който наблюдаваме.
Така е.
Тоест, човек, който е ангажиран в ежедневието си, той не се занимава с глупости. И колкото повече младите хора стоят, по-трудно си намират работа, по-малко безработица, повече са безработни, това води естествено до доста големи, не само социални, но и криминогенни, и дори и тероризма търси почва именно сред тези хора.
Сред младите и неограмотени, необразовани
именно,
и безработни.
Именно.
Впрочем, направи впечатление, че една представителка на десните кръгове, шефката на Международния валутен фонд, изрично миналата седмица в едно много пространно интервю заяви, че непременно трябва да се обърне внимание на растежа и то държавните инвестиции в релация с икономическия растеж, защото обратното само икономия и свиване на колана означава да отидем в голямата депресия от 30-те години. Смятате ли, че по тези въпроси Европа, пък и в България като част от Европа, може да бъде постигнат консенсус между лявото и дясното?
Мисля, че това е правилната политика. Тя не е, аз го разгледам като правилно решение.
Да.
Без растеж няма увеличение на заетостта. Това е самата логика. Колкото повече голям е растежа, толкова по-малка е безработица.
Но тук се поставя въпроса за държавни инвестиции. А в същото време говорим за рязко свиване на държавните разходи.
Значи, те са две паралелни неща. Държавният разход е едно да се поддържа голям чиновнически апарат.
Да.
Нали, който единствената му функция е да ходи и да тормози тези, които правят
бизнес. Тези, които произвеждат нещо.
Особено в България.
Така е.
Нали, в България нашите бизнесмени казват така: ако може държавата да не ни пречи, другото ще го свършим и ние.
Да, така е, така е.
Нали, това е едната страна на монетата. Другата страна е държавата да стимулира. Има публично-частни партньорства, има много други неща. Държавата има не само финансов ресурс, но има логистичен ресурс, има имотен ресурс, има най-различен ресурс, който стои в момента, не се менажира и това не генерира растеж, а същевременно голямата безработица виси на държавата, защото за един безработен човек един път се харчат пари за доходите му, да се осигурява някакъв социален минимум, нали, който е. Втори път той не произвежда нищо, не носи
точно
нищо.
Така, да.
Като не носи нищо, той не консумира, държавата се храни от ДДС, т.е. намаляват оборотите.
Да, слушам.
Няма ДДС, намалява абсолютните приходи в държавата,
да.
Т.е. още повече се увеличава кризата. Така че е логично държавата да вложи, да има повече работа, да има повече инвестиции, респективно да има повече консумация в обществото, повече потребление, което да генерира по-големи доходи в самата държава.
Разговарям с Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС. През тази седмица, освен срещата на върха в Евросъюза, взрив предизвика не само в България, в Европа, в света, темата с споразумението АКТА. Вчера вашия лидер Мартин Димитров много остра позиция зае по това, че акта трябва да бъде дискутиран като текстове и едва след това да се ратифицира и въобще да се взимат решения по него. Какво още ще добавите към тази позиция на Мартин Димитров? Първо, защо такъв голям взрив на недоволство предизвика това споразумение? И второ, кой не си свърши работата, че след като го подписахме, ще го дебатираме?
Значи, днес слушах подробно за позицията, която се развива в момента, че подписването на споразумението не означава ратифициране, че при ратификацията могат да бъдат направени уговорки и така нататък.
Ако помните, вчера министър Трайко каза, че със симпатично мастило били подписани. И аз се задавам въпроса, ако със симпатично мастило се подписват нещата, че то всеки ще има съмнения за споразуменията с България.
Това е едно на ръка. Значи, аз като човек, който съм завършил все пак международни отношения и се занимавам с външна политика, към да ми кажа, че един подпис от страна на едно упълномощено лице от държавата е сериозно нещо.
Не, разбира се.
За да не се ратифицира едно споразумение, подписано от правителството, това е вид дезавуиране на правителството или на респективно на съответния министър, министри и така нататък.
Така.
Това не е сериозно. Големия проблем, който аз го виждам тук, е в случая, че всеки един такъв международен договор споразумение задължително трябва да минава през серия от дирекции в съответните министерства. Това е управленски потенциал, за който говоря.
Така.
Външно министерство на времето имаше договорно правна дирекция. В момента не знам точно какво е заглавието, но със сигурност има подобно нещо, дали, което изпълнява тези функции. Винаги всички международни договори минават за съгласуване от там. Съответно минават през другите министерства за съгласуване. Това е чисто технологично. И когато експертите в тези дирекции си свършат работа, те дават становище по всяка една от тези теми, има съответните забележки, рискове, тогава идва ролята на правителството, на респективно на министрите и на политиците, да преценят вече тежестта на експертното мнение и да дадат в една или в друга посока. Тук нашите се решили без да се замислят по експертната част на нещата, или експертите не са си свършили работата, или въобще не са погледнали какво са написали, подписват едно споразумение и сега се хвърлят топката на българския парламент и се създава конфузна ситуация.
Как ще се излезе от нея?
Има технологични варианти, но не тъй е въпросът в технологичния вариант.
Да.
Същество тук залитането е в посока да може да се контролира повече обществото. Затова се да се реагира изключително негативно на този опит за въвеждане на допълнителни рестрикции на гражданските права и най-вече това, което е много порочно в акта, е, че се вменява вина на потребителя.
Точно така. Точно това е най-страшното.
Вменяването на вина на потребителя или на интернет доставчика, който е пренася. Това е все едно да вмените вина, да кажем, на агенцията по пътищата, за това, че по нейния път, който тя стопанисва, е минал един тир с наркотик.
Да.
Или да вмените на наркомана вина за това, че той консумира. Няма такава инкриминация.
Така.
В случая с големите компании, защото аз лично смятам, че този закон акт е до голяма степен имал лобистки текстове вътре, нали се опитват да прехвърват своята невъзможност да си защитат правата на по-евтиния вариант държавите да им ги защитават.
Да.
Нали? Но принципно, от гледна точка на завоеването на граждански права и граждански свободи, е недопустимо да се вменява вина на консуматора или на това, по което минава. Нали? Защото интернет доставчик какво прави? Той е едно една магистрала, нали? По която тече вместо камиони и коли, тече информация. И вие искате този доставчик да следи всяка една информация, която минава през това нещо. Това пак е нарушаване на граждански свободи. Ако вашите сини или дъщеря си изтеглят една песничка от интернет, те виновни ли са?
Да, да.
Това е принципното, за което трябва много сериозно да се преразгледа в основи. Това трябва да бъде официална наша позиция, че принципно ние сме за защитата на интелектуалната собственост, против пиратството и така нататък. Това е естествената логика.
Естествено, да.
Другата обаче логика е, че не може да се вменява вина на всеки един от гражданите за тази работа. И никой гражданин не е нужно да се превръща в полицай и да вика тази песничка, която сега ще се изтегла от интернет или това филмче, има ли платени авторски права, няма ли платени авторски права, как се от нещата. Тоест, вменява си излишни ангажименти на държавата, същевременно се създават предпоставки за излишен произвол, нали?
Аз ви благодаря.
Който някой някъде ще реши.
Много напред на времето. Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви един хубав и успешен ден. Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси на СДС.